Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 4. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Aleksandar Zeković uputio pismo Dušku Markoviću u kome podržava zahtjeve opozicije za srpski jezik i crnogorsko državljanstvo. 16 je godina od hrvatske vojne akcije Oluja. Sirija uvodi više stranačje, Turska imenuje novo vojno rukovodstvo. Medvedev čestitao Obami 50. rođendan. U emisiji između ostalog poslušajte šta je zaključeno na skupu o kolektivnim pravima Srba u Crnoj Gori. Momčilo Vuksanović.
Neophodno je napustiti institucije države Crne Gore koja ne uvažava zvanične pokazatelje o većinskom srpskom jezičkom identitetu u Crnoj Gori, davno stečena prava na upotrebu srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore i ravnopravnost svojih građana i nacionalnih zajednica.
Poslušajte priču o 71-godišnjem Božu Vukoviću kod Nikšića, koji je jedan od rijetkih preostalih kovača u Crnoj Gori.
Od 57. godine pa sve dodam. Mnogo težak posao. On treba da je nonstop na nogama. Brzina treba. Znači, kuj gvožđe dok je vruće.
To stvarno je istina?
Ja, da.
Dok svi hrle na jug i more, Tivčani Antonio Škanata i Ivo Perčin upravo su se vratili sa ekspedicije po Alpima.
To su maltene bili usponi u zimskim uslovima koji su zahtijevali upotrebu dereza, cepina, hodanja u navezi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U pismu crnogorskom ministru pravde Dušku Markoviću, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Saša Zeković podržao je zahtjeve opozicije koje se odnose na državljanstvo i srpski jezik. Njihovo uslovljavanje glasanja za izborni zakon, smatra Zeković, ne treba kritikovati po svaku cijenu. Opozicija je tražila da se u zamjenu za podršku izbornom zakonu srpski izjednači sa crnogorskim u školama, kao i da se onima koji su glasali na referendumu, a nisu državljani Crne Gore, omogući da pravo glasa koriste do 2016. do kada bi po olakšanim uslovima mogli da dobiju crnogorsko državljanstvo. Vijesti iz regiona. Vlada Kosova saopštila je da je sporazum koji su postigli komandant KFOR-a i predstavnici vlade Srbije neizvodljiv i da embargo na srpsku robu ostaje. Predstavnici vlade Srbije i komandant Erhard Biler dogovorili su da KFOR zadrži kontrolu nad prelazima Brnjak i Jarinje do polovine septembra. 16 je godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske i povratka pod kontrolu Zagreba, teritorija koje su bile pod srpskom kontrolom. Hrvatski državni vrh popodne će u Kninu otkriti spomenik povodom 16. godišnjice Oluje. U isto vrijeme u crkvi Svetog Marka u Beogradu parastos žrtvama Oluje, kome prisustvuje i predsjednik Srbije Boris Tadić. Prema podacima srpskih udruženja, u Oluji je poginulo 1805 Srba, dok Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava navodi da je stradalo 677 civila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italija će zbog rasta dugova vjerovatno bankrotirati, dok bi Španija mogla da izbjegne tu sudbinu ako ostvari snažniji privredni rast, saopštio je Centar za ekonomska i poslovna istraživanja u Londonu. Afganistanski obavještajni zvaničnik Pajende Khan ubijen je u napadu automobilom bombom u sjevernom gradu Kunduz. Bomba je bila podmetnuta u njegov automobil, a u eksploziji je povrijeđeno troje djece. Khan je obavljao funkciju šefa nacionalnog odjeljenja za sigurnost u Kunduzu. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad donio uredbu o uspostavljanju višestranačkog političkog sistema u Siriji. Politički pluralizam jedan je od glavnih zahtjeva prodemokratskih demonstranata koji od 15. marta na ulicama širom Sirije traže veće slobode. U isto vrijeme Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija dogovorio se o tekstu koji osuđuje represiju sirijskog režima. Turska će danas imenovati novo vojno rukovodstvo nakon što je ono prethodno zbog sukoba sa vladom kolektivno podnijelo ostavku. Predsjednik države Abdullah Gül trebalo bi da odobri imenovanja novih glavnih rukovodilaca turske vojske. Erdoganova vlada suprotstavlja se unapređivanju generala koji su povezivani sa navodnim pučističkim zavjerama. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev čestitao je američkom kolegi Barack Obami 50. rođendan, a u telefonskom razgovoru dvojice lidera razmotren je i ulazak Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju, javio je Itartas. I još jedna vijest, posljednji preživjeli logoraš koji je u nacistički logor deportovan zbog homoseksualnosti, Rudolf Brazda, umro je u 98. godini u Francuskoj. Brazda je bio jedan od 10.000 homoseksualaca koje su nacisti deportovali jer su ih smatrali izopačenim ljudima koji bi mogli da ugroze arijevsku rasu. Rudolf Brazda odveden je u logor Buchenwald gdje je kao i drugi homoseksualci morao oko ruke da nosi traku sa ružičastim trouglom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rezultati popisa stanovništva i procenat Srba koji žive u Crnoj Gori, njihova prava, diskriminacija jezika, crkve i kulture koju, kako tvrde, provodi crnogorska vlast i institucije, teme su skupa kolektivna prava Srba u Crnoj Gori. Istoričari, akademici i drugi predstavnici Srba u Crnoj Gori rezultate popisa nazvali su krivotvorenim, a zbog asimilatorske politike vlasti prema Srbima svoje sunarodnike pozivaju na boj kod institucija, ali i svih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, izvještava Predrag Tomović.
Srbi u Crnoj Gori trebalo bi da napuste sve institucije vlasti, naprave distancu prema nacionalnim Crnogorcima i prekinu čak i lične kontakte sa njima, jer je to jedini način da sačuvaju srpski identitet i ostvare svoja prava u Crnoj Gori, smatra istoričar Predrag Vukić. Vukić prepričava i razgovor iz Andrijevice sa jednim Srbinom koji mu je govorio o političkim promjenama u toj opštini na štetu Srba, do kojih je dovelo, kako kaže, nejedinstvo unutar tog nacionalnog tabora.
Sve dok smo prema nacionalnim Crnogorci imali jasan žar, sve dok smo ih bojkotovali, TPS nije mogao ostvariti značajni uspjeh u Andrijevici. Kada su naši ljudi počeli da ih se dodvoravaju, da odlaze na njihove skupove, porodične, druge, da grade s njima neke postave, da uzvoliče, bolje na kuzije, broj glasača TPS-a počeo da se uvećava.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović optužuje vladu Crne Gore da vodi politiku diskriminacije prema Srbima, ignorišući rezultate popisa koji pokazuju da najveći broj građana govori srpskim jezikom. Traži da srpski bude ravnopravan sa crnogorskim jezikom koji je službeni jezik u Crnoj Gori. Vuksanović poziva sunarodnike na bojkot institucija sistema koje, kako kaže, bojkotuju prava Srba.
Neophodno je napustiti institucije države Crne Gore koja ne uvažava zvanične pokazatelje o većinskom srpskom jezičkom identitetu u Crnoj Gori, davno stečena prava na upotrebu srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore i ravnopravnost svojih građana i nacionalnih zajednica.
Prema konačnim rezultatima popisa, nešto manje od 43% građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a crnogorskim gotovo 37%, što znači da je procenat građana koji su 2003. kao maternji naveli srpski jezik pao za 20%, dok je postotak onih koji govore crnogorski za toliko porastao. I pored takvog trenda, srpskim jezikom još uvijek govori 6% više građana. Istoričar Zoran Lakić pita zašto crnogorska vlast ignoriše podatak da većina u Crnoj Gori govori srpskim jezikom.
Kako može da manjinski crnogorski jezik bude službeni, a to ne može da bude ubjedljivo najbrojniji i na ovom popisu srpski jezik? Ministarstvo prosvjete vlade Crne Gore obećava da će i to riješiti na adekvatan način. Ko to može razumjeti, a kamoli ovako objašnjenje prihvati?
Književnik Veselin Rajičević razmišlja da li da zbog statusa srpskog jezika u Crnoj Gori svog unuka ove godine šalje u prvi razred.
Ja sam veoma zabrinut, moj unuk ove godine počinje prvi razred osnovne škole. Ne znam da li će se držati principa ako ga pošaljem u školu ili ako mu budem zabranio da ide u školu. Čak se vodim time da oponašam naše vjekovne neprijatelje koji su učili internet sebiju, ali na taj način problem, ne dozvoljavajući svoje djeci da idu u državne škole. Molim vas, ponekad je dobro učiti i od svoga neprijatelja.
Prema konačnim rezultatima popisa, Crna Gora ima ukupno 620.000 stanovnika, a nijedna nacija nema nadpolovičnu većinu. Najviše ima Crnogoraca 45%, dok je Srba 29%, odnosno sada je u odnosu na popis 2003. godine 2% više građana koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, a preko 3% manje onih koji se deklarišu kao Srbi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Danas bi prema najavama mogao biti potpisan memorandum o razumijevanju, kojim će italijanska kompanija A2A dobiti upravljačku poziciju u crnogorskoj elektroprivredi do 2020. O sadržini dokumenta se ne zna ništa, osim nezvaničnih informacija, koje su već rezultirale ocjenama o problematičnosti tog aranžmana, ali i kritikama trenutka odabranog za sklapanje važnog posla. Slušamo Esada Krzića.
Predstavnici vlade i italijanske kompanije A2A sastaće se danas u Podgorici, potvrđeno je našem radiju u Ministarstvu ekonomije, u kom očekuje da će memorandum o razumijevanju biti potpisan danas, što se uoči sastanka još uvijek ne smatra definitivnim. Nakon sastanka, kako se najavljuje, bit će objavljen cjelokupan dokument kojim bi umjesto prethodno projektovanog većinskog vlasništva italijanska A2A dobila upravljačku poziciju do 2020. godine. Prema nezvaničnim informacijama, budući aranžman sa A2A uključuje i mogućnost da gradnju hidrocentrala na Morači preuzme Elektroprivreda, koja bi projekat finansirala kreditnim sredstvima i prihodima od potrošnje struje, dok bi italijanska A2A bez ikakvih zaduživanja, odnosno ulaganja više stotina miliona eura, ostvarivala značajan profit. Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da ovaj novi aranžman vlade i italijanske A2A smatra problematičnim, odnosno da je za sklapanje ovog posla namjerno izabran avgust i vrijeme godišnjih odmora.
Oni kad donose velike odluke, pa su anticrnogorske odluke, donose ih u nečemu što znači dobar tajming. Ja sam znao da će se to desiti, zbog toga sam procesirao krivične prijave protiv njih. Zato, osim državnog tužioca koji je totalni zatočenik porodice Đukanović, ja i postavljam svoje poslanička pitanja upućenja gospodinu Markoviću, potpredsjedniku vlade, zaduženom za primjenu zakona. Očito, on je, što se tiče vlade, glavni zaštitnik klike porodice Đukanović i ostali.
Italijansku kompaniju A2 od početka prate sumnje da u Crnoj Gori ima privilegovan status koji je navodno rezultat tajnih dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija. Boraveći u službenoj posjeti Podgorici uoči izbora za Crnogorsku skupštinu 2009. godine, Berlusconi je u jeku tadašnje predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Tvrdnje da je A2 miljenik vlade dobile su vjetar u jedra kada je usred tenderskog procesa za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede ova kompanija kupila paket od 15% akcija Nacionalne elektroenergetske kompanije koje su bile u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao optužbe o favorizovanju Italijana, jer je po ocjeni kritičara tenderskog procesa samo tražen razlog da se odbaci u finansijskom smislu 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma, što je na kraju i učinjeno, uz obrazloženje da su uz ponudu Grci ispostavili i dodatne neprihvatljive uslove. Na kraju je pobijedila italijanska A2, koja je za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede, kao i za isplatu manjinskih akcionara, uplatila ukupno oko 400 miliona eura preko prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat bivšeg premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Premijerov brat posjeduje i 10% akcija rudnika uglja koji vlada navodno želi da spoji sa Elektroprivredom, što je također izazvalo brojne kritike, ali i protivljenje manjinskih akcionara i radnika koji kažu da znaju da će radi pravdanja pljačke najvećih razmjera u istoriji Crne Gore biti prikazano da rudnik umjesto više od milijardu eura vrijedi samo oko 20 miliona. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović smatra da se radi o špekulativnom poslu.
Energetika predstavlja nešto što će biti na obnovljiv resurs, čija vrijednost će biti sve veća. A ono će odrediti faktički državno Crne Gore. Trenutno se radi o 3000 gigawatt časova proizvodnje, kombinovane vršni svakakve druge energije. Sa ulaganjima to je negdje oko 5000 gigawatt časova. Sa ugljem 200 miliona tona. To je ogroman profit koji će se ostvarivati niz godina i koji će odlaziti za Italiju.
Država ima 55% akcija Elektroprivrede, a italijanska kompanija A2 44%. U pljeveljskom rudniku uglja Italijani su najveći pojedinačni vlasnik sa skoro 40% akcija, država posjeduje 31%, a biznismen Aco Đukanović nešto preko 10%. Spajanjem Elektroprivrede i pljeveljskog rudnika udio države od 55% u Elektroprivredi bi prema relevantnim računicama bio smanjen na svega 53%, čemu se protivi manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zaposleni u državnom listu Pobjeda formirali su novu sindikalnu organizaciju koja se pridružila Uniji slobodnih sindikata Crne Gore. Nezadovoljstvo radom postojećeg sindikata u Pobjedi, neisplaćene plate, između ostalog su razlozi zbog kojih je formiran novi sindikat. O tome je na konferenciji za novinare govorio predsjednik novoformirane sindikalne organizacije Ivan Đodić.
5 plata koje nam duguje poslovodstvo, 10 toplih obroka i prevoza, jednostavno rada robovskog bez mjesečne naknade. Mi smo bili prinuđeni na ovaj potez da se organizujemo i pokušamo da zaštitimo svoja radnička prava. Dakle, priključili smo se Uniji slobodnih sindikata Crne Gore da organizovanjem i našim djelovanjem pokušamo u okviru zakonskom i u okviru sindikalne borbe da ostvarimo naša prava koja se flagrantno krše. Zvanični sindikat je donio odluke 11. maja, postavio svoje zahtjeve, ništa od tih zahtjeva nije ispunjeno. Bio je dogovoren generalni štrajk, međutim u međuvremenu se volšebno odustalo od toga, mi ne znamo ni kad, ni kako, ni ko je potpisao tu odluku, tako da smo odlučili da svoju sudbinu preuzmemo u svoje ruke. Mi smo otvoreni za razgovore i za pregovore, ali Pobjeda se nalazi kao najstarija medijska kuća u vrlo teškoj situaciji. Stalno se pominje ekonomski višak, radnici su pod pritiskom, mi ono što znamo, mi završavamo svoj dio posla. Ali opravdanje poslovodstva da je teška ekonomska situacija, da smo u dugovima, ti koliko vidimo dugovi se i dalje gomilaju i mi se nalazimo jednostavno u bezizlaznoj situaciji, a naša prava se ne poštuju. Znači mi smo došli jednostavno na ivicu egzistencije, a mi radimo i dalje i stalno smo pod pritiskom viška radnika, a ti radnici očigledno rade bez naknade čitavo vrijeme. Nakon urode plodom pregovori, mi ćemo morati radikalizovati mjere, znači u okviru zakona. Ne možemo jednostavno dopustiti da ova situacija opstane.
Kaže predsjednik novog sindikata u državnom listu Pobjeda Ivan Đodić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.49 svjetska scena Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija napokon je osudio brutalne napade sirijskih vlasti na demonstrante. Riječ je o prvoj osudi nasilja u Siriji, koji su se pridružile i dugogodišnje sirijske saveznice Kina i Rusija. Više o tome Mirjana Rakela.
Izjava o Siriji usvojena je usprkos strahu nekih članica da bi nakon toga mogla uslijediti intervencija poput one u Libiji. no okrutnost Asadovog režima prema demonstrantima, nasilje koje traje već mjesecima i posljednji tenkovski napadi na grad Hamo u kojem je ubijeno više od 140 ljudi, bili su presudni za osudu vlasti u Siriji. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je kazao da su događaji u Siriji brutalno šokantni. Pozdravljam predsjedničku izjavu koja je jasna poruka međunarodne zajednice. Svijet sa najvećom zabrinutošću gleda na stanje u toj zemlji koje se sve više pogoršava. Još jednom pozivam predsjednika Asada i sirijske vlasti da prekinu nasilje. Revolt protiv Asada, čija obitelj već 4 desetljeća vlada Sirijom, inspiriran je uspješnim ustancima u Tunisu i Egiptu, koji su sa vlasti izbacili svoje dugogodišnje autoritarne lidere. No u Siriji odnos vlasti prema prosvjednicima najbrutalniji je i najkrvaviji. Prema podacima nevladinih organizacija ubijeno je više od 1600 civila. Poginulo je oko 370 pripadnika snaga sigurnosti. Slamanje otpora u Hami bilo je najžešće. To je grad u kojem je otac današnjeg predsjednika Hafez el-Asad 1982. pobio oko 20.000 svojih protivnika i grad gotovo sravnio sa zemljom. Britanski ambasador u Ujedinjenim narodima Mark Lyle Grant upozorio je da Sirija treba duboke reforme te da za zločine počinjene prema građanima vlasti trebaju odgovarati.
Barbarous acts must cease in Syria.
Barbarizam mora prestati. Zemlja mora naći put prema stabilnosti. To je moguće samo ukoliko se odmah prekine nasilje i bez odlaganja provedu bitne političke reforme, uz poštovanje ljudskih prava i sloboda, uz odgovornost onih koji su počinili zločine prema demonstrantima. Bijela kuća zaoštrila je retoriku prema Asadu, naglašavajući da što se tiče Washingtona, on nije više faktor stabilnosti u Siriji i da njegov ostanak ne bi doprinio ni stabilnosti u regiji. Asadov režim ustrajava na tvrdnji da se bori protiv terorističkih grupa i militanata. Nevladine organizacije saopćavaju da su poginuli pripadnici snaga sigurnosti ubijeni u sukobima sa vojnicima koji su napustili režim kako bi branili civile. Analitičari naglašavaju da predsjednička izjava Vijeća sigurnosti UN-a ne prijeti Asadovom režimu nikakvim sankcijama, te da su Sjedinjene Države i Europska unija učinile daleko bolji posao time što su uveli sankcije Asadu i nekolicini ljudi iz njegova tima, te im zamrznula imovinu u inozemstvu. Turska bi, piše New York Times, trebala izvršiti pritisak i na Arapsku ligu kako bi i oni stali u sirijske građane. Guardian ističe da je vrijeme da svijet jasno kaže da je sirijski režim izgubio legitimitet. To je ono što Sirijci žele.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Dok svi hrle na jug i more, pojedini primorci idu u planine, i to one najviše. Tičani Antonio Škanata i Ivo Perčin iz planinarskog kluba Pestingrad upravo su se vratili sa ekspedicije po Alpima. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
To su maltene bili usponi u zimskim uslovima koji su zahtijevali upotrebu dereza, cepina, hodanja u navezi.
Najviši alpski vrh koji su Ivo i Antonio popeli je Kastor na 4226 metara.
Zanimljivo je da se podnožju tih vrhova stalno nalaze oblaci, tako da vide se uglavnom drugi vrhovi onako kako štrče iznad tih oblaka kao neka usamljena ostrva. Ja sam mislio da ćemo moći vidjeti Mediteransko more, ali ga nismo vidjeli, iako je to bila visina preko 4000 metara.
Davno su prokletije nazvane Južnim Alpima, a nakon ove ekspedicije Antonio se uvjerio i zašto.
Prokletije veoma su atraktivne zbog toga što su jako lijepe, a istovremeno su i jako opasne, a eto, posjećaju na Alpe zato što su na neki način nastali pod sličnim nekim geografskim utjecajima. Prije ja sam napomenuo da je još prije nekih stotinja godina Jovan Cvijić, veliki srpski geograf, prokletije nazvao Južnim Alpama. upravo zbog toga što imaju sličan način nastanka u jednoj geološkoj prošlosti, ali razlika je jedino u tome što je najveći vrh Prokletija od Mont Blanca, najvećeg vrha Alpa, niži skoro 2000 metara.
Planinski masiv Alpa je najviši u Europi, ali i najgušće naseljen planinski vijednac na kontinentu sa oko 20 miliona ljudi. Planinarenje je njihov modus vivendi, priča Antonio Škanata.
Na tim visinama, recimo, koje se kreću od nekih 3500 metara pa do 4000, to su već ozbiljne visine zbog toga što na tim visinama imamo razređenu koncentraciju kiselnika. U svakom udisaju mi udahnemo 50% manje kiselnika nego sada ovdje gdje vodimo ovaj razgovor u Tivtu na nivou mora. Jel? Međutim, i na tim visinama ono što sam ja primijetio i što me iznenadilo, da jako veliki broj roditelja čak izvodi svoju djecu i mislim da se na taj način regrutuju budući pravi planinari.
Vi ronite, što je uzbudljivije, roniti ili planinariti?
Uzbudljivo je jedno i drugo, zato što su sve to neka nesvakidašnja iskustva, ali mislim da je ronjenje ipak malo uzbudljivije zbog toga što je čovjek u vodi ipak na neki način uljez pod navodnicima. Zbog toga je ronjenje za mene nešto zanimljivije od odlaska u visinu. Ronjenje je još zanimljivije zato što predstavlja jednu od rijetkih aktivnosti kojima se čovjek može baviti, a da se u tom medijumu u kome se kreće može kretati u tri dimenzije. Znači i gore i dolje i lijevo i desno i napred i nazad. Ipak kada idete u planinu, uglavnom to ne možete.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Na domak Nikšića u naselju Žironica u radionici bez mašina 71-godišnji Božo Vuković ručno kuje i pravi alat. Sa dolaskom mašina pravi kovački zanat polako je nestajao, ali se iz ove radionice i nakon pola vijeka čuju čekić i nakovanj. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Božo Vuković jedan je od dvojice preostalih kovača u Nikšićkoj opštini, iako je odavno u penziji i dalje radi, kako kaže, ne istom snagom, ali istom željom i voljom.
Od 57. godine pa sve dodam, fizički mnogo težak. Mi smo to sve kao generacija moja prije radili sve ručno. Mnogo težak posao, on treba da je nonstop na nogama, brzina treba. Znači, kujk vožje dok je vruće.
To stvarno istina?
Ja, da.
Kad uradi nešto novo ili nešto komplikovanije, za njega je to umjetnost.
I u Nišiće bili su stari, jedan kovač koji se zvao Omer Asović, koji je 80 godina ima nešto, pa je još u to vrijeme kova. I od njega su dosta ljudi naučili i dosta lata imali. Pa i danas kad donesu kod mene, kažu, ovo je Omer Asović radio. Ima ime na njegov alat. Evo ja moja ime i prezime ne pišem još, ali ga poznam.
Dok je još postojalo kovačko zavarivanje i dok se praktično primjenjivalo, sve do tada je kovački zanat bio izuzetno cijenjen. Čim su došli elektroaparati, brusilice, sve je postalo lakše i više to nije to, kaže Božo Vuković, koji još uvijek sve ručno radi.
Pa kujem sve seljačke alate koje trebaju jednome seljaku. Kosijere, ognjila, asove, sačeve, mašić, sve moguće. To su od punčeti za razbijanje kamena. To su sjekire, krampe, trnokopi. Ovo je čekikovani za otkrivo kose.
Šta sve mora da se uradi?
Ja trebam kao majstor da nabavim čumur, drveni čumur. Od zanoveti, od loze, od većinom pitomoga drveta. Trebam da naložim kočku vatru, da potpirim kano domaćice kad papiruje usporeti ljudi. Da naložim, da ugrijem komad, da oklepam, da naoštrim, da okalim i da dovršim ono što je treba da može da se nasadi i onaj da reče, ajde ruke mu se zlatile kako je to uradi, sretnje mu pare. Nekome naplatim, nekome ne naplatim.
I mada godinama ima mašinu koja bi mu znatno olakšala, još je nije instalirao. Mladi neće da rade ovaj posao, a on se nada da će njegov sin naslijediti tradiciju.
Rado bih preporučio mojima najbližima mlađima da to se posvete, da nauče nešto staroga i od djeda, prađeda.
Od kovačkog zanata se može dobro živjeti, kaže Božo i priča da imućni ljudi danas traže kovane ograde i ukrase i da ne pitaju za cijenu.
Prve ograde koje su rađene u Nišiću ovdje na ogradu, to je moj model bio. To mi je to otišlo za rukom.
A jesu skupe te kovane ograde?
Da. mnogo skupe i mnogo ovi teretne da se urade. Zavisi od ukrasa, zavisi od modela i tako. Za jedan privatni stan, balkone, zboga mi, ispod 3-4 ljade eura, ne može manje. Jer je skup materijal, skupe su graure koje trebaju da su, i modeli koji trebaju da su grade i ruke su mnogo skupe. Uvijek sam bio na građe, više no što sam tražio.
Ljudi svrate u radionicu da čuju zvuk čekića, a iz njegove radnje nema dana da se nakovanje ne čuje.
Ovo je nakovanje čekić, evo gledam. Pa date kako, godinu te koše, nije sam u mogućnosti da dalje radim koliko sam mogao da radim, ali ja pomoć babe nemoj danas da radiš, danas je svetac, jutra je svetac, a ja za to zaboravljam. Neka Bog oprosti ako pogriješim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Aleksandar Zeković uputio pismo Dušku Markoviću u kome podržava zahtjeve opozicije za srpski jezik i crnogorsko državljanstvo. 16 je godina od hrvatske vojne akcije Oluja. Sirija uvodi više stranačije, Turska imenuje novo vojno rukovodstvo. Medvedev čestitao Obami 50. rođendan. Dimitrije, odnosno Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.